Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Чорноморський флот – перемога чи поразка України? Про це будемо говорити сьогодні в рамках нашого журналістського клубу, який традиційно проводимо по п'ятницях. Запросили про це говорити Віктора Шлінчака, шеф-редактора інтернет-агенції «Главком», та Яніну Соколовську, головного редактора газети «Ізвістія» в Україні. Віктор Шлінчак поруч зі мною в студії, вітаю вас.
Доброго дня.
А Яніну чекаємо з хвилини на хвилину. Ну і поки Яніни немає, будемо говорити про ці проблеми. Світові оглядачі однозначно розцінили харківські угоди Януковича-Медведєва як здачу національних інтересів України. Однак генсек НАТО сказав, що навіть дорога до НАТО нам відкрита. Мені як здається, розцінювати?
Мені здається, що ніхто ще не бачив офіційних документів, і ці всі офіційні документи з купою таких підвідомчих актів, які ще треба вивчати, і більше того, треба вивчати законодавчу базу, на підставі якої чи мав право Віктор Янукович оголошувати зразу про такі результати цих домовленостей. Мені дуже сподобалось, як сьогодні наш колега Сергій Лещенко написав, що фактично Віктор Янукович віддав закінчення цих угод буде тоді, коли Віктору Януковичу буде вже 93 роки. Дай Боже йому дожити до цього віку, звичайно, і побачити наслідки, до яких воно все це приведе.
Він не буде в цей час вже президентом, оскільки...
Якраз Сергій про це пише, що він не буде про це вже в цей час президентом, і очевидно, що розхльобуватись за всі ці угоди буде наступне покоління, мабуть, навіть президентів України. Тому що реально ми всі розуміємо, що не сплата там за оренду, чи вже за нинішні умови оренди Чорноморського флоту, які визначені аж до 42-го року, це, знову ж таки, не ринкові підходи, і, знову ж таки, це досить неоднозначне рішення.
Кажуть, що це навіть далеко від ринкових підходів, а схоже на такий собі політичний бартер. Тому що...
Це вперше, коли настільки політичне питання було ув'язане з конкретними економічними підходами. Я не пам'ятаю собі моментів, коли так явно Росія демонструє ув'язуваність там політичних підходів із економічними підходами. Якщо раніше все це камуфлювалося під якісь... воно в такі подавалося в якихось обгортках, то тут де-факто Медведєв заявив напряму, що ці дві угоди, вони взаємопов'язані. Якщо раніше задля того, щоб не допустити Україну в НАТО, Росія вдавалась до якихось провокацій, в тому числі до інформаційних воєн, в тому числі до газової війни, як наприклад, то це і тоді вона казала, що та ні, друзі, ми ж говоримо взагалі про економіку країни, ні про що інше. А тут вони реально визнають, що таким чином вони пробують закидати далі шапку, як знаєте, як у той, хто відміряв собі гектари, каже, а там завтра я посію вірочки.
Що може бути далі? Може бути далі атомна енергетика, а потім хтось сказав, може бути Крим. Якщо нічого не буде, просто от Крим взяли і віддали.
Ну, ще є переговори по Антонову, я думаю, що вони не по літакам, які ще не закінчилися, і, ймовірно, за все переговори ці просто не були, верніше, не увінчалися успіхом у Харкові, тільки тому, що Росію, мені здається, що не зовсім влаштовують ті умови, коли є спільне підприємство 50 на 50. Росію завжди влаштовують ті умови, за яких вона має контрольний пакет акцій.
Контрольний пакет акцій, ну і так уже, в принципі, в досить великої кількості підприємств. І ми вітаємо в нашій студії якраз Яніну Соколовську, головного редактора газети «Ізвістія» в Україні. Добрий день. Ми говоримо про те, що таке Чорноморський флот. Угода по Чорноморському флоту, верніше, угода двох президентів, яка передбачає залишити Чорноморський флот до 2042 року в Україні, це поразка чи перемога України. ваша точка зору?
Ну, я вважаю, що це перемога, тому що уявіть собі ситуацію, при якій флот вийшов. Люди лишилися без роботи, сім'ї лишилися без годувальників, люди не знають, що їм робити, і взагалі сам Севастополь і ті бухти, які жили з грошей, які давав Чорноморський флот, вони лишаються зовсім без заробітку. Але питання в іншому. Питання в тому, що якщо ми вже зараз лишаємо флот не для того, щоб віддавати свої борги за газ Росії, а для того, щоб заробляти на цьому, скільки буде коштувати та оренда, яку він буде платити зараз? Я цих цифр ще не чула.
Цих цифр ще, очевидно, не чув ніхто. Однак я оголошу інші цифри. 490-29-05, код Києва, 044. Це телефони прямого ефіру нашої студії. Ви можете ставити свої запитання Віктору Шлінчаку, шеф-редактору інтернет-агенції «Главком», та Яніні Соколовській, головному редактору газети «Ізвістія в Україні». І ми говоримо про угоди України і Росії, про нові домовленості двох президентів. Маємо
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Втім, поки слухачі хочуть чи не хочуть дзвонити і ставити свої запитання, зважаючи на те, що ви сказали про те, що люди залишаться без роботи, вони ж не завтра мали залишитися без роботи, а в 2017 році, якщо говорити про тих людей, ну, знаєте, яких ви мали на увазі.
Виведення флоту – це ж не один день, це довга підготовка. І якщо б флот взагалі хотіли вивезти, ми б вже це побачили 10 років, я думаю, 5. Тому що бази новоросійську нормальної нема, вони б будували базу, якісь би йшли перемовини з цього приводу. А в зв'язку з тим, що нічого не було, то ніхто і не збирався його виводити.
Ну, те, що росіяни планували цю акцію в будь-якому випадку, це якби закономірно, але те, що...
Але про що думала Україна?
Але коли я підписував договір Єльцин ще тоді і Кучма в 97-му році, я нагадаю, що це було де-факто підписано теж угода на 20 років тоді. І тоді мова йшла про те, що ми будемо поступово якби росіян приучувати до думки, що вони мають все-таки це зробити. Цими харківськими умовами ми поставили росіян в ситуацію, коли вони, я боюсь, що і після 42-го року не будуть нічого виводити, і ці бази таки залишаться на території.
Там передбачено на кожні 5 років пролонгація, якщо не буде
нічого. А в цьому договорі взагалі ж була пролонгація на 10 років. Це була передумова, яка була закладена ще в 97-му.
Маємо запитання від слухачки Наталя з Києва. Слухаємо.
Здравствуйте. Я Наталь, зовут меня Наталья, я живу в городе Киеве. Сама я уроженка Крыма, прожила в Крыму, навчалась в Киеве, ну и живу уже 30 лет в Киеве. У меня даже не вопрос, не питание, а пожелание такое, как бы высказывание, что почему такой переляк? Несподіваний для мене, несподіваний. Передачі ваші мають дуже тенденціозний характер. Севастополь – це слава русських моряків. Оборона Севастополя, панорама, діорама. Чому такий перепух накануні 65-летия славної победи? У мене ще був десантника.
Та ви знаєте, немає в нас жодного переляку. Яніна розказує, що це дуже добре.
Да, тут, мабуть, треба сказати і мені, тому що «Звістя в Україні» – це є спільне україно-російське видання. І ми позиціонуємося як міждержавне. І російську точку зору я можу вам сформулювати. І навіть я її формулюю, тому що Росія вважає, що флот має залишитись, і наше видання вважає, що від того, що флот залишиться, нічого поганого України не буде, окрім грошей. Питання в тому, ну, якщо вивезти той флот, то що завести на його місце і так далі. Тому я не можу сказати, що ця передача тенденційна.
Ну, ви там сказали про Севастополь, як...
Місто слави російських моряків.
Місто слави російських моряків. Це вам за мені дуже подобається, тому що це так само, як Київ, та мать городів русських. Знаєте, тоді ми можемо до будь-якої такої тези розказати іншу тезу. А що стосується, що будуть робити в Севастополі, я думаю, що при можливості виведення цієї бази з України, можна було знайти нормальних інвесторів для Криму, щоб вони туди нормально зайшли, не боячись, що їх будуть там зустрічати російські фрегати. І друга історія, що ви згадаєте минулорічні події із Грузією, коли Росія, базуючись в Криму, де-факто оголосила Грузії війну, і кораблі із Чорноморського флоту виходили для того, щоб стріляти по незалежній Грузії, і де-факто Україна могла бути втягнута, просто-напросто втягнута в цю війну. І це є сама велика небезпека, тому що ніхто не говорить зараз взагалі про безпеку України. Добре чи погано це з економічної точки зору? Можливо, ми ще дійсно не знаємо цифр. Але з політичної точки зору я вважаю, що це просто ганебно для України.
Ну і взагалі ситуація з Севастополем – це великий бізнесовий провал України. Тому що якщо ми подивимось на ті інвестиції, які приходять до Криму взагалі і до Севастополя, зокрема,
туди ніхто не хоче йти,
там йдуть
що...
тільки російські гроші. Ніяких, ні українських,
я скажу, нічого. Що із політичної точки зору туди теж йдуть російські гроші.
А головне,
що якби
Україна... І далі йдемо тут знову.
Да, і якби українська влада думала про те, що треба робити, що треба робити в Криму, то в першу чергу треба було туди не насильницьку там українізацію робити, а проводити нормальну політику. І це мінус політики, звичайно, президента Ющенка, тому що тоді насаждали ця українізація, цього не треба було робити. Треба було шукати патріотів російськомовних, але патріотів України, великої України. Да? А з іншої сторони, треба було дійсно туди залучати інвестиції, в тому числі іноземні, які би були конкурентно здатними на фоні російських інвестицій.
А при Ющенку були провалені ідеї створення вільної економічної зони в Севастополі, а єдиний україномовний здобуток це українська гімназія, яку відкрив зовсім не Ющенка, а Кучма.
Маємо ще запитання від радіослухачів, від пана Ігоря з Києва.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Я хотів трохи не погодитися з паном виступаючим в одному питанні. Ви розумієте, ми от говоримо, не треба насильно, чи треба насильно, але ми маємо кокоріні проблематики. Там в одній з країн було до 48% російськомовного населення. Прийняли закон. Закон прийняли і кричали, виступали, блокували, але закон залишається законом. І зараз на сьогоднішній день ми маємо що в Прибалті? Мільйонний процент, кажуть, хто не погрався в Москву, хто погрався, залишається так. Це одне питання. Друге питання. На рахунок того, що, скажімо так, гроші вкладаються. Гроші вкладаються не тільки тому, а тому що там ще діють мафіозні клани, мафіозні кримінальні клани. І тільки через них, кудаються, які пов'язані чисто насамперед з Москвою, і саме тому тільки кримінальні гроші кудаються в Крим.
Дякую. Ми зрозуміли вас, пане Ігоре, а можна до вас запитання? Скажіть, будь ласка, як ви особисто оцінюєте ці угоди?
Угоди? Це, від окупаційного режиму товариша Януковича, і від другого не можна чекати.
Чи готові ви підтримати завтра акцію, яку організовує опозиція?
Точно.
Готові підтримати.
Більше того, це мені здається, що вже демократії хватить треба приймати за більш радикальні міри. Дякую вам, які передбачені ООН проти корпоративних урядів.
Зрозуміли. Це, власне, я запитала радіослухача, бо хотіла перевести вас до дій опозиції. З одного боку, нібито опозиція об'єдналася в висловленні своєї точки зору в протестах проти цих рішень. Юлія Тимошенко на завтра організовує акції протесту. Я не знаю, як ви, я особисто отримала смс-ку. От, виходьмо завтра до Верховної Ради. Наскільки реально, що багато людей вийде? Чи це буде, ну, як традиційно останнім часом у нас відбувалися мітинги і приходили люди проплачені?
Ну, я, по-перше, не в Б'ютівському полі, і через те, мабуть, я не отримав ніякої смс-ки.
Мені теж не присилали.
Я отримала, до речі, не від Б'ютівського полу, а від своїх знайомих.
Я жартую. Я хочу сказати одне, що якщо завтрашні акції не будуть вдалими, якщо у них не буде прийнята якась результативна частина, то можна буде ставити великий хрест на всіх потугах опозиції. Тому що, якщо вони готові заявляти про те, що вони можуть відстояти ці рішення, денонсувати їх фактично, то вони мають це зробити. Якщо цього не станеться, це буде означати, що в Україні дієвої опозиції немає. І всі, і крім заяв, які були вчора і сьогодні поширені, в тому числі Юлією Володимирівною, і що за цими заявами нічого немає. Це буде означати, що Віктор Янукович матиме можливість продовжувати цю політику, яку він розпочав, починаючи з призначення Дмитра Табачника міністром освіти і закінчуючи відомими підписаними договорами.
А навіть підготовка цієї акції демонструє відсутність всякої стратегії в опозиції, тому що призначити мітинг на цей день – це провал був вже задуманий спочатку, тому що хто прийде? Такий вихідний день, сонячний день, коли всі на дачах і так далі. Це можуть
день буде не сонячний, обіцяють заморозки.
Тим більше. Всі будуть або на дачах, або десь, і люди вже так стомилися від політики, так вже не хочуть йти до Верховної Ради, що я думаю, що нічого з цього не буде.
Тобто можна говорити про те, що вівторок
Верховна Рада буде заблокована.
Стільцями,
всі прекрасно розуміють, що метод один – блокування Верховної Ради. Але я завжди потішався з цих блокувань, тому що, якщо ви пам'ятаєте, першим, хто вдався до блокування трибуни, був в 2002 році «Наша Україна», фактичний блок «Наша Україна». Так? Потім цю ідею перехопили регіонали, які блокували, пам'ятаєте, майже півтора місяця Верховну Раду. Тепер історія повторюється вже знову і знову, мабуть, як уже в вигляді фарсу трошки.
Активні сьогодні кияни, маємо дзвінок від Ігоря з Києва. Перепрошую, Миколи.
Алло.
Добрий день.
Добрий день. Мені так здається, що в Україні йде єдина політика, незалежно від того, хто при владі, чи опозиція, чи зараз.
Економічна політика чи яка, чи
так,
політична?
Так, тому що керує Україною політика великих грошей. І тільки цей, здається, що заважає нормально співпрацювати, це різні економічні інтереси. Про Україну зовсім гадки не мають ні одна, ні друга сторона. Чи не здається вам таке?
Не здається вам таке?
Не здається. Я вважаю, що головна помилка Ющенка – це те, що він не виростив нові еліти. За 5 років це можливо було зробити. Це найголовніша помилка.
Ти вже ж планував працювати 10.
Я розумію, але в будь-якому випадку тільки сильний керівник підтягує кадри і ростить сильних і собі подібних. Да? Я думаю, що це не спрацювало і, на жаль, ми не маємо взагалі можливості вибирати, знову ж таки, з тієї еліти, яка зараз існує, когось краще. От подивіться, насправді, це якби трошки цинічно говорити, да, в такому вигляді, але якби, не дай Бог, сталася така аварія, як сталася з польським президентом, з українським президентом, і відбувалися знову вибори, хто би вийшов у другий тур? Вийшло б у другий тур Юлія Тимошенко, і більше за все вийшов би Сергій Тагібко. Ні один із нових кандидатів, з тих, хто потенційно готовий міг би їм скласти конкуренцію, знову ж таки не виріс за ці роки.
Думаю, не треба казати, що Україна не має значення для бізнес-еліт. Вона має, по-перше, як ринок, а по-друге, як територія перебування цих еліт.
Може
і не більше, але чомусь вони тут все ж таки перебувають там своїх президентів.
Ти вже кажеш, що це вже префектура.
Може і префектура, можна казати як завгодно, але це країна, де вони живуть, де вони будують свій бізнес. Якщо ми подивимося на тих самих олігархів, яких ми називаємо донецькими, вони найбільше грошей вкладають в Україну все ж таки.
Це поки що. Якщо виходити з того, що історія України повторюється з якимось періодом запізнення, ніж історія Росії, то мені здається, що хтось із олігархів має пострадати. вибухнути. Тобто історія з Ходорковським, вона має повторитися і в Україні. Для чого? Для того, щоб режим показав олігархам своє місце.
І судячи з поведінки олігархів, вони швиденько перебігають у той табір, де вони не постраждають і не хочуть бути Ходорковськими.
Ну, можливо, але я думаю, що в будь-якому випадку побиття якогось хлопчика, воно відбудеться.
Ну, але з іншого, маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Алло, доброго дня.
Вітаємо вас.
Ви знаєте, у мене тільки така ремарочка. От і ведуча в студії, і запрошені говорили про те, що на мітинги ці всі виходять люди, яким проплачують. Ви знаєте, це скільки років я себе пам'ятаю, своїх друзів, і під час 2004 року. Ви знаєте, я не знаю людей. От, можливо, дійсно є такі, але не треба на цьому акцентувати, що в основному люди приходять ті, яким платять. Ми виходили, мої знайомі, 89-й, 90-й, до Незалежності, Народний Рух, нам ніхто ніколи не платив. Це я киянка.
Пані Віро, це ремарка до моїх слів про те, що я сказала, що останнім часом на мітинги виходили люди проплачені. Це правда було виборчої кампанії нинішнього року, організовувалися мітинги. Я думаю, що і Віктор, і Яніна мені це підтвердять, і вам це підтвердять, тому що кореспондент Радіо Свобода брав участь навіть в такій акції заради експерименту.
Ну, люди навіть не стидалися казати, скільки грошей вони беруть, в кого вони беруть. Сказали, що це для них такий бізнес.
Ми не говорили ні про 89-й, ні про 2004-й роки.
2004-й – це було зовсім
інше. І саме тому я запитувала про те, чи буде нині громадянський спротив оцим угодам, чи вийдуть якісь люди, якась незначна кількість. От лише все. Чи готові ви, пані Віро?
Це дуже образливо. Не вашу сторону, я маю на увазі, а що є у нас такі люди, які задля, тобто грошей тільки виходять. В цьому наша вже біда, розумієте? А якщо звертатися до теми вашої розмови, то дійсно я не підтримую цієї ганебної угоди.
Чи готові ви завтра вийти до Верховної Ради з протестами?
Я готова вийти тільки не завтра, а мені кажеться, що це було б слушно, якби це було вівторок. І, по-моєму, я чула по телебаченню, що це перенесено на вівторок на без 20:10 до Верховної Ради. Нібито змінили свої, як то кажуть, заклики Тимошенко.
Пані Віро, бачите, отакі зміни часу, закликів і всього іншого, це закладає бомбу під саму акцію. Тобто,
так, це веде
люди,
до того, що
прийдуть,
хтось прийде в суботу, хтось прийде
неділю,
у вівторок.
Хтось до Верховної, хтось на Майдан за звичкою і так далі.
І це говорить про те, що, на жаль, опозиція працює не системно і не зорганізовано.
А щодо проплачених мітингів, то, може, воно і не так погано, ніхай олігархи трохи поділяться з народом.
Ну, власне так, але, до речі, окрім цих угод, які уклали у Харкові президенти двох країн, вчора ще президент України проводив такий собі брифінг, зустріч з регіональними журналістами, на яких потім запросили після якихось незрозумілостей і журналістів центральних ЗМІ, і пообіцяв навіть, що будуть такі зустрічі проходити регулярно, але якось це залишилося не зовсім поміченим. Наскільки ви відчули, бо дехто вже почав говорити про те, що почала згортатися свобода слова, це все дозовано, наскільки ви почали це помічати чи не почали?
Розумієте, такий гарний російський вислів «душить в об'яттях». Вони будуть робити так, щоб преса трохи повернулася на їх сторону, а ті, хто не повернуться, з тими буде, мабуть, інша розмова, але не зараз. А щодо зустрічі з регіональною пресою, яку то допускаю, то не допускаю центральною, саме так було під час прем'єрства Януковича, коли вони збирали людей з регіонів, потім не хотіли пускати київських, потім пускали, потім всі годували і любили.
Я думаю, що насправді всі ці ігри із журналістами, вони погано для влади закінчаться, якщо вони будуть продовжувати в тому самому ключі. Тому що із тих всіх закликів, які ставилися, вірніше, із тих пріоритетів, які визначалися, що Україна має йти в Європу, і це один із тих моментів, які штовхають Україну в Європу, це відстояння свободи слова, демократичних принципів і так далі. Якщо з цим буде погано, України де-факто не буде.
Не хотілося би. Це була програма «Ваша свобода», журналістський клуб. На все добре.